Θα περάσουμε αμέσως στον καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλή σας μέρα.
Η αφορμή που σας καλέσαμε είναι η παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης και το πλάνο δράσεων. Το παρουσιάσατε χθες. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην πόλη για τα οποία υπάρχει κάποια γκρίνια σε ό,τι αφορά τα ογκώδη, για παράδειγμα, τα πατίνια, τους χώρους στάθμευσης, και για τα οποία όμως εσείς έχετε δρομολογήσει κάποιες λύσεις που ήδη σε πολλές περιπτώσεις είναι ορατές. Όπως για παράδειγμα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τους χώρους στάθμευσης, παραδώσατε το πάρκινγκ που ήταν πάρκινγκ ποδηλάτων εκεί στο Μέγαρο Μουσικής για τα αυτοκίνητα. Εδώ τα παραπήγματα έχουν απομακρυνθεί από το Παλέντε Σπορ και έγινε χώρο στάθμευσης. Υπήρχε ένας, αλλά έχει επεκταθεί. Υπάρχουν και άλλες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση?
Μάλλον δεν θα μιλήσουμε για το στρατηγικό σχέδιο.
Θα μιλήσουμε.
Απλά επειδή μας ακούνε οι οδηγοί αυτή
τουρισμός,
την ώρα.
Ο τουρισμός μας καίει πολύ γενικώς.
Ξέρετε, απλά αυτή την ώρα μας ακούνε και οι οδηγοί.
Σας πειράζω. Ο τουρισμός, εάν δεν λυθούν αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας που κάνουν έναν επισκέπτη να είναι ικανοποιημένος και ευτυχής όταν έρχεται στην πόλη, ό,τι εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν και αν το δώσεις, δεν πρόκειται να τον πείσεις ότι αυτή είναι η τουριστική εικόνα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα είπατε μέσα σε μία πρόταση, ήταν προσωπική επιλογή να ανοίξω όλα τα φλέγοντα θέματα της πόλης. Δεν το έκανα τυχαία, δεν μου βγήκανε. Θέλησα να τα ανοίξω όλα αυτά τα μέτωπα ώστε σιγά σιγά να κλείνουν με έναν κανονιστικό θεσμικό τρόπο και μετά να πέσω επάνω στην εφαρμογή τους. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, βέβαια εδώ οι δυνατότητες θεσμικά ρυθμιστικά του Δήμου είναι περιορισμένες, αλλά παρόλα αυτά είχα δεσμευτεί, γιατί το είχαμε ψάξει, ότι έχουμε την δυνατότητα εμείς να δίνουμε κάθε χρόνο 1.200 νέες θέσεις περιφερειακά. Και αυτό το είχαμε προεκλογικά ανακοινώσει και ήδη πριν τελειώσει η χρονιά βγήκανε και έχουν αποδοθεί 1.080 θέσεις, γιατί ξέραμε ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένα οικόπεδα εστία, μόλυσης και προβλήματος για τη δημόσια υγεία, δημοτικά οικόπεδα, εγκαταλειμμένα αγνώστου τύχης. Άρα λοιπόν το τελευταίο τετράμινο κάναμε μια συντονισμένη κίνηση στο κέντρο αλλά και σε κάθε κοινότητα, και αυτά τα οικόπεδα αφού ισοπεδώθηκαν, καθαρίστηκαν και τοποθετήθηκαν και τοποθετήθηκε πάνω ένα διάστρωμα, έχουν αποδοθεί στους κατοίκους της γειτονιάς. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή τώρα ετοιμάζουμε τις επόμενες, σχεδιάζουμε τις επόμενες 1.080-1.100 θέσεις όπως έχουμε βρει, που θα είναι για την επόμενη χρονιά. Συγχρόνως υπάρχει μια παρέμβαση για τρεις μεγάλες επενδυτικές κινήσεις, οι οποίες αφορούν όμως συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που αφορούν κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης περιματικά από το κέντρο. Υπάρχουν δύο περιοχές απέναντι από το Μακεδονία Παλάς και στο τέχνος Μεγάλου Αλεξάνδρου, και άλλα δύο από την επόμενη, από την δυτική πλευρά του ιστορικού κέντρου. Αυτά ετοιμαζόμαστε να κάνουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι το Γενάρη, για να δούμε αν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για την κατασκευή και την χρήση τους. Πατίνια, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο μας κάνει να κινδυνεύουμε όλοι και για το οποίο την άλλη εβδομάδα θα ενημερωθείτε και εσείς, ενώ δημοσιογραφικά έχουμε ολοκληρώσει το κανονιστικό μας σχέδιο, έχουμε βάλει μια σειρά από κανόνες, την άλλη εβδομάδα θα γίνει η διαβούλευση και θέλουμε να έρθει για ψήφιση εντός του Νοεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει συμμόρφωση των εταιριών αλλά και των υπολείπων στον επόμενο χρόνο εφαρμόζοντας αυτή την κανονιστική, τότε θα προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη διαβούλευση με το ερώτημα αν πρέπει να καταργηθούν ή όχι τα πατίνια. Αλλά μέχρι τότε θα εφαρμόζουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο που η πόλη και σε αυτό το τομέα δεν έχει. Την άλλη εβδομάδα θα ενημερωθείτε για την διαβούλευση που θα γίνει προκειμένου να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ίσως και εντός του Οκτωβρίου ή το πρώτο δεκαπεφήμερο του Νοεμβρίου, η κανονιστική για την παλιά και τη νέα παραλία. Αυτό όλο το χάλι όπου διάφοροι μετασχηματιστές, πώς τους λένε, με πλανόδιους οι οποίοι το μόνο που δεν κάνουν είναι τέχνη. Και όλα τα σχετικά, θα μπει μια τάξη η οποία θα περιβληθεί τον τύπο μιας κανονιστικής πράξεως και από την 1η Ιανουαρίου θα υπάρχει μια αυστηρή εφαρμογή. Τέλος, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε τη νέα κανονιστική πρόταση για τα τραπεζοκαθίσματα, η οποία έχει ολοκληρωθεί όλη η διαβούλευση και έχει ήδη ψηφιστεί η φορτοεκφόρτωση. Αυτά όλα αφορούν τα μέτωπα για το πώς μπορεί η πόλη να αρχίσει να μπαίνει σε μια λογική οργανωμένης πλέον κίνησης και ελέγχου. Αυτό βέβαια να πω ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούμε το 2024 να μιλάμε για μια καταστολή συνεχώς, αλλά πρέπει και οι συμπολίτες μας να μας βοηθήσουν. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ενώ έχουμε κάνει πολλούς νεοτερισμούς για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση, ο αντιδήμαρχος υπηρεσίας που κάθε μέρα τους περιμένει στον τρίτο όροφο στο Δημαρχείο, το 15192 για να συλλέγει τα αιτήματά τους ή το ψηφιακό βελτιώνω την πόλη μου που προϋπήρχε. Στο θέμα των εγκοδών βλέπετε ότι υπάρχει μια διάθεση ενός, θα έλεγα, ακήρυκτου πολέμου. Ενώ ξέρουν ότι εάν πάρουν ένα τηλέφωνο, σε 2 ή 3 μέρες ειδοποιούν να τα κατεβάσουν και να περάσουν να τα πάρουν. Επιλέγουν τις νυχτερινές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλο αυτό. Δεν υπάρχει θέμα μη ετοιμότητας της υπηρεσίας, αλλά εδώ υπάρχει όμως έλλειψη μιας στοιχειώδους παιδείας από κάποιους συμπολίτες. Εκεί η απάντηση είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι θα επιφορτιστούμε όλοι με το κόστος να πάρουμε και άλλα συνεργεία, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας από την επόμενη χρονιά, γιατί δεν μπορεί μια υπηρεσία, όσο μεγάλη και αν είναι, να μαζεύει 7.000 από 7.000 σημεία τον Αύγουστο. Τόσα ήταν τα ογκώδη που είχαν παρατηθεί. Λοιπόν, άρα θα επιφορτιστούμε αναγκαστικά λόγω αυτών των συμπολιτών μας και με αυτό το βάρος. Και συγχρόνως θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψηφίσουμε την άλλη εβδομάδα ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ και έχω και μια σύσκεψη με την υπηρεσία, με την αστυνομία, συγγνώμη, προκειμένου πλέον, επειδή είναι και ποινικό αδίκημα, να υποβάλλονται μηνύσεις σε όσους καταλαμβάνονται επαπτοφόρο να κατεβάζουν τα ογκώδη ή τις ανακαινήσεις.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, είναι μεγάλα θέματα αυτά, θα παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και θα έχουμε τη χαρά να ξαναμιλήσουμε. Εμείς τώρα η αφορμή ήταν το τουριστικό πακέτο που ανακοινώθηκε χθες. Για να τα συνδέσω όμως με αυτά που είπατε, αν μου επιτρέπετε, θα πω το εξής. Ένα σοβαρότατο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη που αφορά τον τουρισμό αλλά και την κυκλοφορία, συνδυασμός δηλαδή, είναι τα περίφημα τουριστικά λεωφορεία και το τι γίνεται κάθε μέρα και ειδικά τα Σαββατοκύριακα στον δρόμο που είναι μπροστά από το Βασιλικό Θέατρο. Κατά καιρούς, γιατί έχει απασχολήσει και άλλες δημοτικές αρχές, δηλαδή πριν από τη δική σας διοικήσεις, αυτό το θέμα. Η δικαιολογία, ξέρω εγώ, δικαιολογία, μη δικαιολογία, δεν ξέρω, είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι να φιλοξενήσουν τα λεωφορεία αυτά, τα οποία περιμένουν και όλη την ημέρα διπλή σειρά να κάνει ο άλλος τη βόλτα του 6, 7, 8 ώρες, δεν ξέρω πόσο, για να το ξαναπάρουν κάποια στιγμή. Υπάρχει κάποια ιδέα από στη δική σας την περίπτωση από εσάς για αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μητράκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μια συζήτηση, η οποία δεν, και επειδή δεν είμαι και των πολλών συζητήσεων, κάποια στιγμή θα τελειώσει το επόμενο διάστημα, ότι υπάρχει πρόβλημα χώρου στάθμευσης, αυτό είναι πραγματικότητα, αλλιώς όλοι θα το είχαν λύσει. Το ζήτημα είναι ότι σε ό,τι αφορά, δεν είναι μόνο το Βασιλικό, θα σας πω 3 σημεία, τα οποία εκεί είναι ακόμα χειρότερα γιατί είναι πιο στενοί δρόμοι. Είναι το θέμα της Αγίου Δημητρίου από την, απέναντι από το τουρκικό προξενείο και είναι και επάνω στον πύργο του Τριγωνίου. Εκεί λοιπόν η σκέψη μας είναι, επειδή δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε ξαφνικά τον αστικό ιστό και να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης, είναι να υπάρξει μόνο προσωρινή στάθμευση σε χώρους οι οποίοι θα αστυνομεύονται. Άρα δηλαδή μετά τον Απρίλιο-Μάιο που θα έχουμε την προσέλευση των δημοτικών, των νέων στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας, και οι υπόλοιποι να πηγαίνουν σε εκτός, δηλαδή στο Μέγαρο μπροστά, όπου θα αναμένουν μέχρι να τελειώσει η τουριστική επίσκεψη και να γυρνούν μετά σε συγκεκριμένη ώρα για να τους πάρουν. Αυτό είναι μία από τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί. Είμαστε σε μια φάση να δούμε από τους ειδικούς μια συγκοινωνιακή μελέτη.
Πάντως αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι, στις πόλεις που έχουν πρόβλημα και στενούς δρόμους, παλιές πόλεις, Ρώμη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα λεωφορεία πηγαίνουν, αφήνουν τον κόσμο και αποχωρούν. Δεν περιμένουν εκεί.
Έτσι ακριβώς είναι, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αλλά θέλει, αγαπητέ μου Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, μια συνεχή και εκτεταμένη αστυνόμευση για όλα τα πράγματα. Δηλαδή η πόλη είναι γεγονός ότι πολλά χρόνια τώρα έχει αφαιθεί στον αυτόματο πιλότο. Προσπαθούμε μέσα από συζήτηση, ακόμα και εγώ είμαι στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς όλος τυχαίως, είμαι έξω από το Βασιλικό Θέατρο και βλέπω το θέμα. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά, θα τα κάνουμε να είστε σίγουρος, αλλά το θέμα είναι να μην γίνεται με αστυνόμευση, είναι να πιστούν οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας, εμείς οι ίδιοι, έτσι δεν ξέρω τον εαυτό μου, ότι αν θέλουμε η πόλη μας, γιατί όντως κύριε Μητράκη έχουμε την πιο όμορφη πόλη, αυτό το πιστεύω και δεν το λέω χαριτολογώντας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με όλα τα προβλήματα που για τα περισσότερα δεν φταίνει οι πολίτες, να μπορέσουμε να κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει.
Μάλιστα. Τώρα έχουμε και το θέμα του τουρισμού, για το οποίο έγινε χθες και αυτή η εκδήλωση. Εσείς εκτός από δήμαρχος είστε και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, όπως λέγεται, τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης. Ποιοι είναι οι στόχοι, τι ακριβώς βλέπετε, γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια πολυδιάσπαση δυνάμεων. Υπήρχαν καταγγελίες από την πλευρά επαγγελματιών του τουρισμού απέναντι στις δημοτικές ιδιαίτερα αρχές και στην περιφέρεια, όχι μόνο στο Δήμο, και στην περιφέρεια, για συντόνιστες κινήσεις, για τέλος πάντων κατασπατάληση κονδυλίων και διάφορα τέτοια. Έχει βρεθεί τώρα κάποια άκρη? Πώς θα κυλήσει αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο κάναμε είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, και έτσι έχω μάθει και να δουλεύω και στον ιδιωτικό τομέα, ότι όλες οι κινήσεις οι οποίες αφορούσαν τον τουρισμό ήταν καλοπροαίρετες και καλοδεχούμενες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να έχεις ένα σχέδιο. Πρέπει να έχεις αρχή, μέση και τέλος. Να ξέρεις δηλαδή ότι ξυπνάς τη Δευτέρα και οι άνθρωποι που είναι εντεταλμένοι γι' αυτό πρέπει να κάνουν αυτό, πρέπει να γίνουν αυτές οι κινήσεις σε αυτές τις χώρες. Δεν γίνεται ούτε με το να μοιράζουμε κουλούρια έξω από τα κρουαζιερόπλαια, ούτε το να χορεύουμε παραδοσιακούς χώρους. Αυτά είναι στην εποχή της Φίνος Φιλμ, ήταν το 2000, στη δεκαετία του 60 και του 70. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο λοιπόν, με το που αναλάβαμε ουσιαστικά τον Απρίλιο-Μάιο, ζητήσαμε, επειδή δεν υπήρχε και χρήματα, ζητήσαμε να γίνει μια χορηγία από τον ΣΕΤΕ, από το Σύνδεσμο της Τουριστικής των Ξενοδόχων των Πανελλήνιων, σε συνεργασία με την Deloitte, να γίνει δηλαδή το master plan και να γίνει και το action plan, δηλαδή το καθημερινό σχέδιο δράσης, το οποίο να μας πει σε ποιες χώρες πρέπει να πάμε, ποιο πρέπει να είναι το τουριστικό προϊόν, πώς πρέπει αυτό το πράγμα να το διαθέσουμε, να το παρέχουμε επικοινωνιακά. Όλοι οι φορείς, οι οποίοι τους ευχαριστώ πολύ που ήταν εχθές στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, να το ξέρουν και να κάνουν και αυτοί το συντονισμό των δυνάμεών τους και να κριθούμε όλοι μαζί γύρω από αυτή την ιστορία. Εγώ τώρα έχω στα χέρια μου ένα εργαλείο. Συγχωρήστε με για το εγώ, εννοώ Οργανισμός Τουρισμού. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, εγώ τώρα θα πρέπει να κατέβω στην Αθήνα, στην κεντρική διοίκηση και να ζητήσω να το χρηματοδοτήσουν. Και να πω θέλουμε τόσο για αυτό, τόσο για εκείνο, ενώ στους Δήμους και στον Οργανισμό Τουρισμού. Και επί τη βάση αυτού του σχεδίου, σιγά σιγά να χτίσουμε Έτσι, τα
έχουμε, καταλήξει, έχουμε καταλήξει τι πουλάει η Θεσσαλονίκη.
Κοιτάξτε να δείτε, με βάση αυτό που έγινε, είναι γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη, καταρχήν να πούμε ότι είναι ένας ιδανικός προορισμός που αυτό στην Ευρώπη λεγότανε μέχρι τώρα City Break, δηλαδή τα γρήγορα, απολαυστικά και γεμάτα τριήμερα που μπορεί στην Ευρώπη κάποιος να φεύγει, να πηγαίνει την Παρασκευή το μεσημέρι και τη Δευτέρα το πρωί να είναι στη δουλειά του. Θεσσαλονίκη ένας ιδανικός τέτοιος, αυτό τώρα λέγεται City Tourism, γιατί προσθέτονται και άλλα πακέτα τουρισμού στο τριήμερο αυτό. Και αυτό είναι ένας στόχος στον οποίο το σχέδιο, το στρατηγικό σχέδιο επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει μια στόχευση και ιδιαίτερη, και το αναλύει τι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Και το άλλο είναι ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτύξει αυτό που λέμε τα πλεονεκτήματά της, που δεν είναι άλλα από τον πολιτισμό της, τα πέραντα πολλά μνημεία της. Είχα την ευκαιρία δηλαδή, όταν είδα τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης στον Ιμάμου, να του πω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4-5 οθωμανικά μνημεία από την εποχή δηλαδή της τουρκοκρατίας στην πόλη, τα οποία είναι εξαίρετα. Το Μπεϊχαμάμ, το Αλατζάι Μαρέ, το Γενή Τζαμί και άλλα 10 τα οποία θα τα φτιάξουμε στην Άνω Πόλη, που είναι οθωμανικές κρίνες. Λοιπόν, άρα οι 100.000 των Τούρκων επισκεπτών μπορούν να γίνουν 300.000. Και γιατί μπορεί να το σηκώσει και η πόλη. Άρα λοιπόν το δεύτερο είναι η τουριστική ταυτότητα της πόλης να συμπληρωθεί από αυτό που λέμε πολιτισμός μνημείων, πολιτισμός εκδηλώσεων, και γι' αυτό θα δείτε ότι το πρόγραμμά μας είναι το Non-Stop Festival, δηλαδή κάθε μήνα και μία διοργάνωση μεγάλη η οποία θα αφορά όχι μόνο τους πολίτες αλλά θα διαφημίζεται και στις γειτονικές χώρες. Η λατρευτική εβδομάδα που την κάναμε μόλις σε 20 μέρες είχε σαν αποτέλεσμα να προσελκύσει και τις γειτονικές χώρες την εβδομάδα εκείνη, το τριήμερο από την εβδομάδα εκείνη, αρκετούς επισκέπτες. Και το τελευταίο είναι η γαστρονομία, και εκεί να πω μπράβο στην προηγούμενη διοίκηση, η οποία είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλω, θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, δηλαδή το ότι η πόλη είναι γαστρονομικός προορισμός UNESCO, ας πούμε, είναι μια σημαντική κατάκτηση, η οποία μαζί με τα υπόλοιπα που προανέφερα κάνουν ένα πάρα πολύ ελκυστικό πακέτο.
Μάλιστα. Δημαρχέ, μια τελευταία ερώτηση από τη δική μου την πλευρά τουλάχιστον. Θεωρείτε ότι οι αυτοδιοικητικοί μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και στην κεντρική πολιτική σκηνή, ή μπορούν να τα συνδυάσουν, να το πούμε καλύτερα?
Τώρα εσείς θέλετε να πάρετε μια απάντηση σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες όμως οφείλω να σας πω ότι δεν με αποσχολούν, δεν με ενδιαφέρουν. Έχω πει ότι κρατώ για τον εαυτό μου ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις όποιες ιδεολογικές απόψεις έχω, αλλά ως ανεξάρτητος δήμαρχος δεν θέλω να υπάρξει κανένας πολίτης ο οποίος να πιστεύει ή να χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα ότι για μένα η Θεσσαλονίκη δεν είναι προτεραιότητα. Άρα αυτό είναι μια ερώτηση την οποία θα πρέπει να την απευθύνετε σε όσους θέλουν να διεκδικήσουν τη δυτή αυτή ιδιότητα. Εγώ θέλω να σας πω ότι θεωρώ μεγάλη ευλογία το ότι μου έδωσε ο κόσμος της πόλης, οι πολίτες μου, την μεγάλη ιδιότητα του Δημάρχου της πιο όμορφης πόλης που έχει η πατρίδα μας. Αυτό εγώ πρέπει να ξέρω ότι δεν πρέπει να σταματήσω να το τιμώ όσο είμαι στο τιμόνι του Δήμου.
Πάντως να τελειώσουμε με κάτι για τον τουρισμό, μια ουρά από τα προηγούμενα, αν μου επιτρέπετε, Δήμαρχε. Τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, γιατί βάθος χρόνου μιλάμε ότι θα μπορεί να γίνει ένας απολογισμός κάποια στιγμή? Γιατί στη Θεσσαλονίκη μας λείπουν και αυτά.
Η λογοδοσία είναι απαραίτητη, κύριε Μητράκη. Αυτό το σχέδιο, όπως θα το διαβάσετε, έχει μία διετία, τριετία, έτσι στην οποία να βλέπουμε τις αποδόσεις αυτών των παρεμβάσεων για να βλέπουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν η πρώτη ματιά θα τη ρίξουμε τη διετία, την οριστική αποτύπωση για το πώς πάει ο τουρισμός της πόλης θα την κάνουμε στην τριετία.
Μάλιστα, αυτή είναι μια κατά την άποψή μου αισιόδοξη απάντηση, γιατί τουλάχιστον δεν έχει την γνωστή βιασύνη που όλοι θέλουν να γίνει κάτι σήμερα και αύριο το πρωί να υπάρχει αποτέλεσμα, και φυσικά με αυτή τη λογική δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή και για τα άλλα θέματα που τα θίξαμε ακροθυγώς.
Ούτως ή άλλως είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, δεν μιλήσαμε για τον Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας, έτσι, που από ό,τι
έρχονται, πάει και καλά. Έρχονται οι δημότες, μιλάνε μαζί του.
Ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας, τα ραντεβού τα κλείνουν οι πολίτες στο 15192 καθημερινά.
Υπάρχει ζήτηση, αυτό είναι το θέμα.
Από ό,τι βλέπω, γιατί είναι η ώρα εκεί γύρω στις 7-7.30 που φεύγω από το γραφείο, βλέπω πολίτες απ' έξω. Μου είπανε ότι τις πρώτες δύο εβδομάδες υπήρχαν πάνω από 80-90 άτομα τα οποία είχαν περάσει για να δούνε τον Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας.
Μάλιστα. Και λίγο για να καταλάβουμε, απλά θέτουν ζητήματα, λύνονται κάποια θέματα από αυτά που θέτουν?
Κοιτάξτε να δείτε, η απάντηση η ειλικρινής είναι ότι η επίλυση των θεμάτων έχει να κάνει με την ουσία, με το περιεχόμενό τους. Εάν κάποιος πολίτης ζητήσει να δει το πρόβλημα, να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο είναι εργασίας, παραδείγματος χάρη στο Δήμο, όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Δήμος δεν κάνει προσλήψεις αν δεν γίνουν από την κεντρική διοίκηση, και δεν κάνει και προσλήψεις αυθαίρετες, διότι υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Σε αυτή την περίπτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, η στατιστική θα είναι χαμηλή, η καμπύλη. Σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια απάντηση. Μου λέγανε προχθές συνεργάτες μου, που ζητάω κάθε εβδομάδα να δω τι γίνεται με το 15192, στα οποία υπάρχουν το τελευταίο διάστημα περίπου 800 αιτήματα, υπάρχει ένα ποσοστό στο οποίο απαντήθηκαν θετικά μέσα στο τριήμερο, τετραήμερο, γύρω στο 60-70%. Τα υπόλοιπα είναι είτε σε αναμονή, γιατί αφορούν παρεμβάσεις οδοστρωμάτων ή όχι, που εξαρτάται από τα οικονομικά ή από οτιδήποτε άλλο, στα οποία ακόμα δεν έχει δοθεί λύση. Θεωρώ για δύο μήνες που δουλεύουν αυτοί οι νέοι θεσμοί ως πολύ ικανοποιητική την απάντηση της υπηρεσίας.